Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Շրջադարձ է իր Արմենիայի տնօրենի և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հակամարտության գործով ծեծված գործարարը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանը հայտարարում է ֆինանսապես սնանք ճանաչվելու մասին։
Ես գիտեմ իրանք ինչ եմ արելու, իրանք էլ են վերադերվում, հա՞։
Սահմանադրության փոփոխությունների հերթական նորամուծությունը, պատգամավորների և քաղաքացիների իրավունքների տարանջատումը հանրակրկվելու ժամանակ։ Բռնության կոչեր հնչեցրած պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի դեմ հերթական դիմումը Էթիկայի հանձնաժողովին։ Ռուս-Ուկրաինական հակամարտության հանգուցալուծման սպասելիքներ Նյու Յորքում։ Կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ Օրանժ Արմենիա ընկերության 100% բաժնետոմսերն ամբողջությամբ օտարվեցին Յուքոմ ընկերությանը։ Հիմնադիր խորհրդարանը հայտարարություն է տարածել տեղեկացնելով, որ այսօր ոստիկանները նախագահական նստավայրի մոտակայքից բերման էին ընդարկել Գևորգ Սաֆարյանին։ Ըստ հաղորդագրության Սաֆարյանը մասնակցում էր «Մենք ենք տեր մեր երկրի» երիտասարդական նախաձեռնության կազմակերպած ակցիային, որի մասնակիցներն իրենց բողոքի ձայնն էին արտահայտում Ռուսաստանաբնակուսանող Ուհի Սյուզի Գևորքյանին օրեր առաջ իր քաղաքական գործունեության համար դարանակալելու և ծեծի ենթարկելու փաստի դեմ ոստիկանությունից ազատությանը հայտնեցին, որ Սաֆարյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը միջազգային հանրությանը կոչ է անում համապատասխան գնահատական տալ Ռուսաստանի գործողություններին, որոնք պաշտոնական Թբիլիսիի պնդմամբ ուղղված են Վրաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջության դեմ։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 17-ին Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգում մեկնարկել են խոշորամասշտաբ զորավարժություններ, որոնք անցկացվում են նաև Աբխազիայի Մուցխինվալի շրջանում։ Վրացական դիվանագիտական գերատեսչությունը նշում է, որ բացի զորավարժություններից Ռուսաստանը շարունակում է խախտել նաև Վրաստանի վերահսկած օթային տիրույթը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել ազատ արձակել իրավապաշտպաններ Լելա և Արիֆ Յունուսներին ու նաև վերանայել նրանց գործը։ Ռուսաստանցի օրենսդիրները ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում անցկացվող օթային զորավարժությունները համարում են սպառնալիք և սադրանք օգոստոսի 15-ից սեպտեմբերի 13-ն անցկացվող պատերազմական խաղերի մասնակցում է մոտ 5000 զինվորներ ՆԱՏՕ-ի անդամ 11 երկրներից։ Նյու Յորքի բորսայում նավթիգինն ընկել է հասնելով 6 տարվա մեջ ամենացածր մակարդակի, 3 միացյալ նահանգների արևմտյան Թեքսասում արդյունահանվող 1 բարել նավթը $40.80 էր, որը 4%-ով պակաս էր նախորդ օրվա գնից։ Այսօր վաղ առավոտյան Կահիրեի արվարձաններից մեկում հզոր պայթուն է տեղի ունեցել։ Նովոստի լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով տեղի լրատվամիջոցները նշում է, որ ռումբը պայթել է Եգիպտոսի անվտանգության ծառայության և դատարանի շենքերի մոտ, վնասելով նաև հարակից դպրոցի շենքը։ Մոսկվայում 83 տարեկան հասակում վախճանվել է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Լև Դուրովը։ Դեռ օգոստոսի սկզբին դերասանը ծանր վիճակում տեղափոխվել էր հիվանդանոց, նրա մոտ ախտորոշվել էր սրտի սուր անբավարարություն։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Մինչ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապված հերթական աղմկահարույց պատմության շրջադարձի մանրամասները ներկայացնելը նախ փաստենք, որ իրավապահները չեն շտապում մատը մատին խփել, մինչ օրս քրեական գործ չի հարուցվել։ Անցյալ շաբաթ Էր Արմենիա ավիաընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը կոտրվածքներով ու կապտուկներով հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո Ազատությանը պատմել էր, որ իրեն ծեծել են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրամանով։ Վերջինս դեռ ձերբակալված չէ, իրավապահներն անգամ զգուշանում են հստակեցնել, Հայրապետյանից բացատրություններ վերցրել են թե ոչ, այս պատմությունը ծածուկ չի մնացել։ Էր Արմենիա ավիաընկերության խոշոր բաժնետեր Ուկրաինայում գործող Իստ Prospect ներդրումային հիմնադրամի տնօրեն Վլադիմիր Բոբիլևն Ազատությանը փոխանցել է, որ միջադեպը հարցեր է առաջացնում կապված Հայաստանում ավիացիայի հատվածում բիզնես ծավալելու անվտանգության հետ։
Ռուբեն Հայրապետյանի շնորհիվ Հայաստանի ներդրումային միջավայրի նոր պատկերացումների առիթ հանդիսացած պատմության շրջադարձի մասին է Սիսակ Գաբրիելյանի ռեպորտաժը։
5 օր առաջ ծեծի ենթարկված կոտրվածքներով ու բազմաթիվ կապտուկներով հիվանդանոց տեղափոխված Air Armenia ընկերության 51%-ի սեփականատեր Արսեն Ավետիսյանը, ով պնդել էր, որ իրեն ծեծի են ենթարկել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի ներկայությամբ ու անձամբ նրա հրամանով, այսօր արդեն հայտարարում է, որ որևէ բողոք չունի և ընդունում է իրեն մեկնած հաշտության ձեռքը։ Ըստ Air Armenia ընկերության մամուլի խոսնակ Սիրական Համբարձումյանի, հաշտության առաջարկը արել է անձամբ Ռուբեն Հայրապետյանը։
Հաշտությանը որոշվել գնաց, որտեղ ինվեստիցիաները, որ տեղում ունեն ավիաընկերությունում, դրվել վտանգի տակերին, ինվեստերները մտահոգություն են հայտնել դեպքերի կապակցությամբ ու դրա համար բան են
Միջադեպը տեղի էր ունեցել շաբաթ երեկոյան հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանի հարևանությամբ գտնվող ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Միջադեպից հետո ծեսկրտուկի մասին պարբերաբար բարձրաձայնող նախագահային, վարչապետին, մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմաց Արսեն Ավետիսյանն ու իր ընտանիքի անդամներն այսօր արդեն հրաժարվում են խոսել։ Ավիափոխադրող ընկերությունից էլ վստահեցնում են, գործարարին ու իր ընտանիքին Ռուբեն Հայրապետյանը չի սպառնացել։ Հաշտության առաջարկի ընդունումը կապված է բացառապես Air Armenia-ի ճակատագրի հետ։
Խանգարելու, եթե գործի ընթացքը գնար և դուք շարունակեիք ձեր գործով։
Ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասեմ, բայց ինվեստորները իրենք մտահոգված էին, հավանաբար կարելի է հենց ինվեստորներից էլ ճշտել, ինչով էին իրենք մտահոգված։ Ամեն դեպքում իրենք իրենց հայտարարության մեջ նշել էին, որ մտահոգված մտահոգի չէ։
Արսեն Ավետիսյանին ծեծի ենթարկելու միջադեպի արդիվ քրեական գործ մինչ այժմ չի էլ հարուցվել։ Նյութերը գտնվում են քնչական կոմիտեի վարույթում։ Կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ գործողություններ հաղորդման մեջ մատնանշված հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Իսկ հարցին քննիչները բացատրություն վերցրել են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանից, թե ոչ, Ռուզյանը չպատասխանեց։ Ոստիկանությունից ևս հրաժարվեցին պատասխանել այս հարցին։
Եվ կրկին իշխանության հետ սերտ հարաբերություններ ունեցողների բիզնեսների թեմայի մասին այս դեպքում այլ հարց է։ Հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանը, որը վերջին ամիսներին անխնակ քննադատում է հարկահավաքության սկզբունքներն ու գործարանների նկատմամբ իր բարերով ճնշումները, հայտարարում է առաջիկա 3 տարիներին դադարեցնելու է Հրազդան մարզադաշտի տոնավաճառի գործունեությունը։ Նրա հետ պատճառների մասին զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։
Երբեմնի հաջողակ գործարար հանրապետական պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը խոսում է հարկային ճնշումների մասին և պնդում, որ Հայաստանում հարցերը ռեկետով են լուծվում։ Աղաբաբյանին պատկանող Հրազդան մարզադաշտը և տոնավաճառը դատարանի կողմից սնանկ են ճանաչվել։ Աղաբաբյանը իր անհաջողության մեջ դիտավորություն է տեսնում։ Նրա կարծիքով իր սնանկանալու հիմնական մեղավորները ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն ու Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն են։
Որ դիտավորություն չի գա 400 աշխատողի տանը հարկային վախածներ, ուրեմն ցուցմունքներ վեկալես, այդ քիչ բան է։ Հիտավորություն չի, որ Հայաստանի ամենահարուստ Ծառուկյան Գագիկը մնացել էր մի հատ իբուրի յարմարքին, ասեց եկեք ձեր տեղ են տալի։ Բայց այդ ոնց են ասում, ռեգեսկի զախվատներ են գոչում դրանք։ Հետո ես գիտեմ իրանց ինչ եմ արել, որ իրանք տենց են վերադերմի հետ, եթե փողն անգամ են, բիզնես անգամ են, դա ուրիշ բան։ Ամեն բիզնես ի բարոյական է, լավ, իսկին բիզնեսները բոլորը բարոյական են, թող իրանք իրանց անբարոյական բիզնեսների մասին նկատի։
Ամեն ինչ սկսվեց մի քանի ամիս առաջ, հարկային ծառայությունը Աղաբաբյանին պատկանող տոնավաճառում ստուգումներ իրականացրեց և մոտ 60 միլիոն դրամով տուգանեց հարկային պարտավորություններից խուսափելու համար։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ վերջերս բացեց Արինջ մոլը, որից հետո Աղաբաբյանին պատկանող տոնավաճառից շատ առևտրականներ տեղափոխվեցին Ծառուկյանի տոնավաճառ, քանի որ այնտեղ տարածքը անվճար էր հատկացվում։ Արդյունքում պատգամավորի եկամուտը շեշտակի նվազեց։ Աղաբաբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դատարան էին դիմել իր աշխատողները, քանի որ մի քանի ամիս չէր կարողացել աշխատավարձ տալ։
Եթե ես ասենք շրջանառու միջոցներ կազմում եմ 100 միավոր, եթե ես ունեմ ընդամենը 5 միավոր, եւ չունեմ վճարելու ոչինչ, այս ամբողջ 10.5 հեկտար տարածքը սպասարկելու ոչ մի բան, անգամ հավաքարարներին ավելի փորձում ենք, որ ավել տանք, որ ավլեն տարածքը, համոզեն մի ցան ենք ածել։ Տեսան ենք ածել, եթե ես պարտքեր ունեմ, պարտքատերերը դիմել են դատարան, բացուսն են կանան, բայց չի
անի։ Ռեկետի եւ հարկային ճնշումների մասին պատգամավորի հայտարարությունը ոստիկանությունում ռետորական են համարում եւ կարծում, որ եթե Աղաբաբյանը դժգոհ է հարկայինի աշխատանքից կամ իրենից ինչ-որ բան են զավթել, կարող է դատախազություն դիմել։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանն էլ դիտավորության մասին Աղաբաբյանի պնդումները զավեշտալի որակեց։
Գագիկ Ծառուկյանը առաջնորդվել է ոչ թե ի վնաս ինչ-որ մեկի, այլ պարզապես ի շահ հարյուրավոր ընտանիքների, որոնք որ այդ ժամանակահատվածում ուղղակի կանգնած էին իրենց օրվա բացի խնդիրը վաստակելու խնդրի առաջ։ Ընդառաջել է հարյուրավոր մարդկանց, ընդառել է հնարավորություն աշխատելու, պահելու իրենց ընտանիքները, չարտագաղթելու։
Աղաբաբյանը իրեն 60 միլիոն դրամով տուգանելու հարկայինի որոշումը բողոքարկում է դատարանում։ Չի ցանկանում այս հարցով հանրապետական գործընկերներին դիմել։ Ավելի վաղ ասել էր, որ անգամ չի դիմելու իր բարեկամ Գալուստ Սահակյանին։ Սահակյանն էլ արձագանքել էր, որ չի միջամտի այս վեճին։
Սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության պնդումներ ներկայացնողները ջանք չեն խնայում փաստարկներ ներկայացնելիս։ Փոփոխությունների հիմքում իշխանության պահպանման անթաքույց նկատառումներ նշմարողները չեն զլանում վկայակոչել կոնկրետ հոդվածներ։ Օրինակ, նախագծի 201-րդ հոդվածով սահմանադրության փոփոխությունները հանրակրվեի միջոցով անցկացնելու կարգ է սահմանվում, բայց կա նաև բացառություն, և այդ նորամուծությունը վերաբերում է մասնավորապես ազգային ժողով նախագահ կառավարություն գլուխներին և համապատասխան հոդվածների փոփոխությունն առանց հանրակրվեի նախագծի հեղինակները փորձեն անում վերապահել պատգամավորների առնվազն 2/3 քվեարկությանը։ Ընդդիմախոսները պնդում են, այս ձևակերպման տակ թաքնված է իշխանության ճյուղերի միջև հնարավոր սակարկությունները ընդամենը կոճակ սեղմելու միջոցով հանգուցալուծելու հնարքը, և ընդամենը փշրանքներն են փորձում բաժին թողնել քվեարկելու իրավունք ունեցող շարքային քաղաքացիներին։ Նախագծում ներառված նոր հոդվածի վերաբերյալ մեկնաբանությունները Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։
Ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է սահմանադրությունն ու սահմանադրական պրոցեսը խաղալիք դարձնել իր ձեռքում, որպես ասվածի վկայություն մեջբերում են նոր սահմանադրության նախագծի 201-րդ հոդվածը, որը խորհրդարանին հնարավորություն է տալիս փոխել հանրակրվեով ընդունված մայրօրենքի բազմաթիվ դրույթներ։ Այսպես 201-րդ հոդվածի առաջին մասը սահմանում է միայն հանրակրվեով փոփոխվող անձեռնմխելի դրույթները, որ վերաբերում են մարդու իրավունքներին, դատական իշխան ության ու ազգային ժողովի աղմկահարույց կայուն մեծամասնությանը, իսկ երկրորդ մասում հստակ ասվում է, որ բացի վերոնշյալ դրույթներից մյուս հոդվածներում փոփոխությունները ընդունվում են ազգային ժողովի կողմից պատգամավորների առնվազն 2/3 ձայների մեծամասնությամբ։ Սա աննախադեպ է արդեն երկու սահմանադրություն ընդունած Հայաստանի համար։ Մինչ այժմ ժողովրդի քվեով ընդունված մայրօրենքը հնարավոր է եղել փոխել միայն հանրակրվեի միջոցով առանց բացառությունների։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանի համար ընդունելի այս նոր մոտեցումը, մի շարք երկրներում ըստ նրա կա նման պրակտիկա։
Սկզբունքորեն այս մոտեցումը ընդունված է աշխարհում և նույնիսկ արդյունավետ է, որովհետև կյանքը շատ արագ է փոփոխվում այսօր 21-րդ դարում։ Այ որպեսի ամեն անգամ մենք սահմանադրությունը չփոխենք, որը դեպքերում պետք է քննարկել, որպեսի սահմանադրությունը փոփոխվի ոչ թե հանրակրվեի միջոցով, որը շատ թանկ հաճույք է, ինչի՞ ասում քաղաքական շարքումներ եւ այլն, այլ ազգային ժողովի կողմից, որը ներկայացուցիչական է, որտեղ ներկայացված է ժողովուրդը, իհարկե պայմանով, եթե ընտրությունների լեգիտիմությունը ապահովված է, որպեսզի ազգի կողմից ընտրված անձինք կարողանան փոխել մայրօրենքը։
Մինչդեռ ընդդիմադիրները Հայաստանի պայմաններում սա համարում են խայտառակություն։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով սա ուղիղ այն նպատակն է, որին ձգտում է Սերժ Սարգսյանը։
Հաշվի առնելով նաև, որ Հայաստանում գործում է ընտրակեղծիքների մի հզոր մեքենա, որը ապահովում է բացարձակ մեծամասնություն իշխող կուսակցության համար, սա նշանակում է, որ իշխող կուսակցությունը ցանկանում է սահմանությունը դարձնել խաղալիք իր ձեռքում, որը ցանկացած պահի կարող է, եթե որևէ պրոբլեմ ունենա, որևէ հարց ուզենա քաղաքական լուծել իր համար, այդ հարցը լուծի անմիջապես քվեարկությամբ ազգային ժողովում։ Պրոբլեմը հենց այն է, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է սահմանադրությունը եւ սահմանական պրոցեսը դարձնել գործիք իր ձեռքում, որը նա կօգտագործի ցանկացած պահի։
Զուրաբյանը ուշադրություն է հրավիրում նաև այն հանգամանքին, որ միաժամանակ սահմանադրության նախագիծը վարչապետին անվստահություն հայտնելու և կայուն մեծամասնության մասին հոդվածները պաշտպանում է ազգային ժողովի քվեարկությունից։
Այսինքն, կան դրույթներ, որոնք երկու-երրորդով չեն կարող փոխվել, կարող են փոխվել միայն հանրակրի միջոցով։ Եվ պարզվում է, այդպիսի դժվարություններ կամ ապահովական բարձիկներ Սերժ Սարգսյանը ստեղծում է հենց այն դրույթների համար, որը պետք է ապահովեն իր ռեժիմի գոյատևումը։ Մի կողմից փորձում է սահմանությունը դարձնել ազգային ժողովի մեծամասնության խաղալիք, մյուս կողմից վախենում է, որ այդ խաղալիքը կարող է հանգարցակի օգտագործվի իր դեմ և դրա համար պաշտպանում է հնարավոր ոտնձգություններից։
Տարիներ առաջ բարեփոխումների մի ուրույն նմուշ էր ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորումը։ Օրինագծի հեղինակները մի քանի տարի առաջ խոստումներ էին շռայլում, թե այդ հանձնաժողովի գործունեությունը պետք է նպաստի падգամավորների դրական համբավի ապահովմանը, թե հանձնաժողովի որոշումների հետևանքով падգամավորների հանրային պահվածքը կփոխվի, բայց մինչ այժմ падգամավորների աղմկահարույց մի պահվածքին հաջորդում է մյուսը։ Հերթական դիմումը վերաբերում է բռնության կոչեր հնչեցրած հանրապետական Առաքել Մովսիսյանին, ներկայացնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը պահանջում է ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը քննի падգամավոր Առաքել Մովսիսյանի վարքագիծը, ով ամիսներ առաջ սպառնացել էր բռնաբարել ու գլխատել բոլոր նրանց, ովքեր կհանդգնեն պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հասցեին բացասական արտահայտություններ անել։ Գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը նշում է, որ նույն հարցով դիմել էին նաև իրավապահ մարմիններին, հատուկ քնչական ծառայությունը սակայն մերժել է գործառույցել։
Եվ մենք գտնում ենք, որ ազգային ժողովի падգամավորը որպես ներկայացական մարմնի, ուրեմն ներկայացուցիչ, նման հրապարակային արտահայտություններ իրանք չունի թույլ տալու, առավելին դա հենց վարքագծի, падգամավորի վարքագծի և պաշտոնատարանձի վարքագծի ուրեմն հարիշ չէ։
Իրավապաշտպանները ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովին են դիմել ավելի քան 1 ամիս առաջ, հուլիսի 7-ին, սակայն մինչև այսօր պատասխան չեն ստացել այն դեպքում, երբ օրենքը պարտավորեցնում է պատասխանել 30 օրյա ժամկետում։ Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը падգամավորին պատասխանատվության ենթարկելու որևէ մեխանիզմ չունի։ Այն կարող է միայն արձանագրել, որ վերջինս խախտել կամ չի խախտել էթիկայի նորմերը։ Ընդ որում Առաքել Մովսիսյանը արդեն երկրորդ անգամ է հանձնաժողովի տեսադաշտում, ավելի վաղ, մոտ 1 տարի առաջ հանձնաժողովը ստել էր, որ հանրապետական Մովսիսյանը խախտել է էթիկայի կանոնները, երբ արձագանքելով գազային պայմանագրի վավերացման ժամանակ դահլիճում բողոքող լրագրողներին հայտարարել էր. «Էս կապիկներին հանեք ստեղից»։
Վարքագիծը չի փոխվում անպատժելիությունից։ Էթիկայի հանձնաժողովի որոշումը դա գնահատական է, և հենց դրա իր այդ մարմնի բովանդակությունն է գնահատականներ տալու միջոցով ազդել մարդկանց վարքագծի և ուրեմն դիրքորոշումների և արտահայտության վրա։ Եվ առավել քան համոզված եմ, եթե Էթիկայի հանձնաժողովը ընդունի որոշում, որ իրապես մենք կընկալում ենք, որ այդպիսի որոշում պետք է ընդունի, որ Առաքել Մովսիսյանի նման հրապարակային արտահայտությունները անհարիր են ազգային ժողովի падգամավորին, վստահեցնում եմ ձեզ, որ դա որոշակի ազդեցություն կունենա։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այս Այժմ անդրադարձ միջազգային թեմաներին։ Հաջորդ ամիս Նյու Յորքում նախատեսված է Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան։ Արդեն կան տեղեկություններ, որ Ռուսաստանը կներկայանա առաջին դեմքով և որ ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների ներկայիս ֆոնին ավելի հետաքրքիր է, ըստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի, եթե ամերիկյան կողմը համաձայնի, հնարավոր է Պուտինը հանդիպի Օբամային, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Ղրիմի բռնակցման եւ արևելյան Ուկրաինայում ռուսների ակնհայտ միջամտության հետևանքով Ռուսաստանի եւ արևմուտքի հարաբերություններում առաջացել է սառը պատերազմից ի վեր ամենաբարձ ճգնաժամը։ Անցյալ տարվա ապրիլից սկսված Ուկրաինայի արևելքում բախումներում սպանվել է մոտ 7000 մարդ։ Հուլիսին Վիեննայում Իրանի եւ վեց տերությունների միջուկային համաձայնագրի կնքման կապակցությամբ Օբաման զանգահարել է Պուտինին եւ շնորհակալություն է հայտնել այդ կարևոր ձեռքբերմանը նպաստելու առիթով։ Երկու նախագահները վերջին անգամ հանդիպել անցած տարվա նոյեմբերին։ Պուտինը 2012 թվականի մայիսին երրորդ անգամ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Ամերիկա չի այցելել։ Վաշինգտոնը դեռ չի մեկնաբանել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում երկու ղեկավարների հնարավոր հանդիպման հարցը։ Մինչդեռ ՆԱՏՕ-ն սկսել է սառը պատերազմի ավարտից հետո ամենալայնածավալ զորավարժությունները։ Ռուսաստանցի օրենսդիրները դրանք անվանել են ոչ թե պաշտպանական վարժություններ, այլ սադրանք։ Արագ արձագանք կոդային անվամբ զորավարժություններին մասնակցում են 5000 զինծառայողներ ՆԱՏՕ-ի 11 երկրներից։ Հիմնական վարժությունները տեղի են ունենում Գերմանիայի, Իտալիայի, Բուլղարիայի եւ Ռումինիայի տարածքում եւ կտևեն մինչեւ սեպտեմբերի 13-ը։ Ամերիկայի զինուժի ղեկավարները օգոստոսի 18-ին հայտարարելով զորավարժությունների մեկնարկի մասին ասել են, որ դրանց նպատակն է ցուցաբերել բարձր պատրաստություն եւ Եվրոպայի հզորությունն ու անվտանգությունը երաշխավորելու կարողություն։ Պետական Դումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կոմոյեդովը ասել է, որ ռուսական զինուժը զգոն է եւ պատրաստ է արձագանքել ցանկացած մարտահրավերին։ Դաշնության խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչևն էլ ասել է, որ Դոնբասում իրավիճակի ակնհայտ վատթարացման պայմաններում այդ օրինակ խոշոր զորախաղեր անցկացնելու մտահղացումը խիստ վտանգավոր է։
Հայաստանում ուշագրավ իրավիճակ է ՄԱԿ-ում ելույթ ունենալու իրավասությունների շուրջ։ Հայտնի չէ, ի վերջո, ով է մեկնելու Նյու Յորք, Վրաստանի նախագահը թե վարչապետը։ Երկու բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց վեճի ժամանակ շոշափվում է անգամ արտասահման գնալ շուրջը նայելու բուն նպատակի վարկածը, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Թենգիզ Փխալաձեն օգոստոսի 19-ի բրիֆինգում ասել է, թե Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, որպես բարձրագույն պաշտոնական անձ, ընտրված ուղիղ ընտրությունների միջոցով, ցանկանում է ուղերձով դիմել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային սեպտեմբեր ամսին։ Սակայն կառավարությունը դեռ հավանություն չի տվել նրա այս դիրքորոշմանը։ Մինչ Թենգիզ Փխալաձեի այս հայտարարությունը, օգոստոսի 15-ին Վրաստանի վարչապետի աշխատակազմը հայտարարել էր, որ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանում Վրաստանը ներկայացնելու է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Սա առաջին անգամը չէ, որ ՄԱԿ-ում ելույթ ունենալու համար վիճաբանություն է տեղի ունենում Վրաստանի նախագահի և վարչապետի միջև։ Անցյալ տարի նույննատիպ հակասությունը ավարտվեց այն բանով, որ գլխավոր ասամբլեայում ելույթ ունեցավ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Նա մասնակցեց նաև գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում անցկացված կլիմայի փոփոխության հարցերով գագաթաժողովին, որին հրավիրված էր նաև նախագահ Մարգվելաշվիլին։ Սակայն վերջինս երկարատև բանավեճից հետո հրաժարվեց մասնակցել այդ գագաթաժողովին և չմեկնեց Միացյալ Նահանգներ։ Հիմա նույնպես Մարգվելաշվիլին հրավեր է ստացել։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն նրան հրավիրել է մասնակցելու Նյու Յորքում կայանալի քննարկմանը, որի խորագիրն է արևելյան Եվրոպայի ապագան կանանց դերակատարության ուժեղացումը։ Մարգվելաշվիլի խորհրդական հայտարարել է, որ նախագահը սեպտեմբերի 29-ին Նյու Յորքում մասնակցելու այդ քննարկմանը։ Նա նաև ասել է, թե նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում Մարգվելաշվիլի հանդիպումներ կազմակերպելու ուղղությամբ, որպեսզի միջազգային ասպարեզում նրա բարձր հեղինակությունը օգտագործվի ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները զարգացնելու և խորացնելու համար։ Ավելին, քանի որ այդ ժամանակահատվածում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում սկսվելու է պետությունների ներկայացուցիչների ելույթները, լավ կլինի, որ Վրաստանի նախագահը գլխավոր ասամբլեայում ելույթ ունենալու հնարավորություն ունենա, նշել է Մարգվելաշվիլի խորհրդականը, հավելելով, որ ՄԱԿ-ի ասամբլեայի գլխավոր նստաշրջաններում սովորաբար սկզբում ելույթ են ունենում պետությունների նախագահները, հետո կառավարությունների ղեկավարները։ Իսկ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին երեքշաբթի օրը մեկնաբանելով Նյու Յորք մեկնելու հետ կապված խնդիրները, ասել է, թե ՄԱԿ այցելելու շահարկումները անհասկանալի են, անլուրջ և վիրավորական երկրի և ժողովրդի համար։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է իր գործողությունների համար։ Ես ՄԱԿ-ում կամ որևէ այլ տեղ, ուր մեկնում եմ, գնում եմ, որպեսզի գործ անեմ, այլ ոչ թե պարզապես շուրջս նայեմ։ Եթե որևէ մեկը ցանկանում է Նյու Յորք մեկնել կամ ուրիշ երկիր կամ քաղաք, դա նրա որոշումն է և պատասխանատու Մենք գործ ենք անում։ Սիվիլ Ջեք այքի փոխանցմամբ լրագրողներին ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։
Հայկական լրատվամիջոցներն անդրադառնում են առավելապես տնտեսական, սոցիալական խնդիրներին և դրանց պատճառներին, առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է սահմանին գազի նոր գնի մասին հայտարարությանը։ Պարզ է, որ այդ փոփոխությունը չի անդրադառնալու հայ սպառողի վրա, որի համար չի լինելու գազի գնի փոփոխություն։ Հանրությանը վրդովեցրել է այդ հանգամանքը, բայց թերևս իզուր, եթե հանրությունը, պետությունը կուլ է տվել Գազպրոմի հետ 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի ամոթալի պայմանագիրն, ապա դրանից հետո որևէ իրադարձության հանդեպ վրդովմունքը հիշեցնում է կռվից հետո բռունցքը թափահարելուն։ Ավելին, Հայաստանի հանրությունը կուլ է տվել նաև մեկ այլ հայտարարություն՝ գազի իրանական ուղղության ռուսաֆիկացումը։ Ժողովուրդ թերթը տեղեկություն է հրապարակել այն մասին, թե ինչպես է էներգետիկայի նախկին նախարար Արմեն Մովսիսյանը տարիներ առաջ խոստովանել, որ Ռուսաստանը թույլ չի տալիս Հայաստանին կառուցել Իրան-Հայաստան լայն տրամաչափի գազամուղ։ Իրան-Հայաստան գազամուղը պետք է դառնար Հայաստանի անկախ պետականության էական ձեռքբերումներից մեկը։ Այդ գազամուղը իր քաղաքական նշանակությամբ գրեթե հավասար Հազոր էր լինելու Արցախի պատերազմի հաղթանակին, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Առաջին լրատվականը նկատում է, վերջին շրջանում իշխանական օդիոս շրջանակների ներկայացուցիչները սկսել են ավելի հաճախ դիմել բռնության ու սպառնալիքների։ Այս իրավիճակն ընդհանուր առմամբ վկայում է, որ համակարգը նյարդային վիճակում է, սա էլ իր հերթին հասկանալի է, մոտենում է ընտրական փուլը, այն էլ կառավարման մոդելի փոփոխությամբ հանդերձ։ Ընդ որում, համակարգի ներկայացուցիչներից շատերի համար տեղի ունեցող պրոցեսներն անհասկանալի են, Սերժ Սարգսյանն ակնհայտորեն չի կիսվում լիարժեք տեղեկատվության, միաժամանակ շարունակ ակում է աչքի ընկնել մոտեցումների անկանխատեսելիությամբ։ Այս ամենը բնականաբար նյարդային վիճակ է ստեղծում ամբողջ համակարգում, ստեղծում տագնապի և վտանգի վիճակ, ինչն էլ անկասկած հանգեցնում է նյարդային դրսևորումների, իսկ իշխանության տարբեր բևեռներն ունեն դիրքերը պահելու մեկ տարբերակ՝ բռնություն և ուժ։ Ժողովուրդ թերթը տեղեկացնում է, որ կառավարության աշխատակազմը պայմանագիր է կնքել Վեքս ընկերության հետ, որի հիման վրա նշված ընկերությունը մինչև սեպտեմբերի սկիզբը պետք է իրականացնի կառավարության շենքի վերանորոգման աշխատանքները։ Այդ նպատակով պետ բյուջեից ծախսվելու է մոտ 26 միլիոն դրամ, սակայն ուշագրավն այն է, որ ինչպես միշտ այս անգամ ևս կառավարությունն աչքի է ընկել ճոխ պատվերներով, որի նա գործադիրը պատվիրել է 2 դուռ MDF-ից բարձր որակի ներկապատված և ոսկեզոծ որոնց արժեքը կազմում է 2,266,000 դրամ։ Պահարանները ևս լինելու են ոսկեզոծ, որոնց արժեքը 1,039,000 դրամ է։ Կառավարության շենքն առանց այդ էլ պակաս ճոխ կահավորված և նորոգված չէ, սակայն մարդիկ միևնույն է ցանկանում են, որ ավելի ճոխ լինի։ Սա այն դեպքում, երբ նույն այդ կառավարության գործունեության շնորհիվ միայն պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում մոտ 1 միլիոն մարդ ապրում է աղքատության պայմաններում, եզրափակում է ժողովուրդ թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Yeah. Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, Ազատության ամփոփ եւ առավել ընդգրկուն ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին։ Մինչ այդ Ազատություն.am կայքի միջոցով կարող եք հետևել օրվա հրատապ լուրերին, դիտել եւ լսել ռադիո եւ վիդեո ռեպորտաժներ։ Իսկ այս հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջարկում եմ Ազատության ուղիղ եթերին հետևել նաեւ ժամը 19-ին, մինչ այդ ժամը։